Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kluba 2, u kojoj ćemo, sada već mogu da kažem tradicionalno, pred sam početak festivala, govoriti o festivalu Slobodna zona. Gosti današnje emisije su selektori Slobodne zone, Branka Pavlović i Rajko Petrović, koji je i direktor Slobodne zone. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Da li ste uzbuđeni pred početak ovogodišnjeg festivala? Zato što moram da kažem da kada smo videli program, a videli smo ga u ponedeljak kompletan na konferenciji za novinare, svi smo bili nekako iznenađeni pozitivno, zato što su zaista filmovi koji odgovaraju temi ovog festivala, to su angažovani filmovi, svi za koje znamo zapravo na programu ovogodišnje Slobodne zone.
Pa evo, Branka i ja smo se potrudili da, ako možemo tako da kažemo, ispunimo najbolji način očekivanja publike. Mislim da sad ovo je šesti festival koji radimo zajedno. Mislim da smo se već poprično dobro uhodali i da se razumemo jako, jako dobro. I ove godine smo publici ponudili 25 filmova, od toga 23 su celovečernji igrani dokumentarni filmovi, dva su srednjometražna i publika će u Beogradu, Nišu i Novom Sadu imati priliku da pogleda ove filmove. Večeras, odnosno sutra uveč, otvaramo festival sa filmom Amy, za koji postoji veliko interesovanje, i ovo je druga godina za nas kako otvaramo festival u Sava centru, što za nas jako znači, zato što se festival finansira prihodom od prodatih karata. Dakle, praktično mi smo iz nekakvih egzistencijalnih razloga, a ne nekakvih ličnih ili bilo kojih drugih, doneli odluku da otvaranje radimo u Sava centru, i to je neka naša strateška odluka koju smo napravili prošle godine i vjerojatno ćemo je sadržati ako bude bilo sve kako treba i u narednim godinama.
Da li držite se od prošle godine, ali ne od prošle godine, vi već godinama unazad na Slobodnoj zoni uvek imate neki muzički hit, bilo da je reč o filmovima koji se tiču poznatih ličnosti, kao što je u slučaju večeras sa Emi, ali prošle godine je to bio Nick Cave, nekoliko puta smo bili u situaciji da gledamo divne dokumentarne filmove o orkestrima najrazličitijeg tipa, za koje uopšte nismo ni sanjali da ljudi mogu da se okupe u orkestrima, i to je neka, da kažem, jedan zaštitni znak Slobodne zone, ti muzički dokumentarci, ajde da ih tako nazovem.
Da, pa evo, ove godine mi imamo tu neku muzičku liniju, nema za sada mnogo filmova, ali tri su na programu koje su baš muzička, na otvaranju i na zatvaranju. Jala Underground je takođe jedan angažovan muzički film, a sad ako računamo recimo i Place sa Marijom, ako može na neki način da bude muzički film, onda su to četiri, znači i film o grupi The Residents je takođe jedan muzički dokumentarac, pa da, to je nešto što ta kombinacija između muzike i angažovanog filma i aktivizma, to je nešto što je jako zanimljivo, i mislim film Amy je vrlo angažovan, vrlo kritičan prema medijima, prema jednom medijskom linču kome je bila izložena Amy Winehouse, i taj film je imao sa različitih strana kontroverzne reakcije, najpre reakcije Aminog oca i njenog u isto vreme i menadžera. Tako da to je nešto što, i naravno ta veza između Beograda nažalost, i kraja njene karijere, to je nešto što se takođe pojavljuje u ovom filmu kao jedan bitan deo, da.
Jeste li, izvoli Rajko.
Htio sam samo da kažem da ko bude gledao film vidjet će da zapravo postoji nekakav ozbiljan ili objektivan razlog zbog čega Emi odbila da peva i da nastupi u Beogradu. Dakle, nije to bio samo stvar njenog hira, bile su trenutne okolnosti takve, i to je zanimljivo, i verovatno će ovaj snimak ili tih nekoliko minuta ostati sad kao dokument, dakle kao nekakva trajna vrednost vezano za ovu jednu od najvećih umetnica u poslednjih deceniju ili dve na celom svetu kao neki artefakt, jer taj deo filma sigurno ima nekih dobrih desetak minuta.
Da, taj nastup u Beogradu.
Da.
Jeste li, plašite li se broja gledalaca na otvaranju? Dakle, jeste li zadovoljni interesovanjem za ovu premijeru i za otvaranje? Prošle godine ste zaista probili led sa Nikom Cave-om i hrabro ušli u ogroman Sava centar. Ipak iz dvorane kulturnog centra preći u tako veliku dvoranu uopšte nije...
Nije lako. I bez obzira što, a možemo da kažemo da smo zadovoljni. Dakle, prodaja ide dosta dobro i mi očekujemo da sve ukupno to sve bude na istom nivou kao što je bilo prošle godine sa Nick Cave-om, i u tom smislu mi ćemo biti prezadovoljni. Strah postoji zato što budžet sa kojim mi radimo je jako mali i što se tiče konkretno te projekcije, mi nju organizujemo bukvalno na tržišnim principima. Dakle, platimo prava i očekujemo da se neka profit tu eventualno ostvari. U tom smislu postoji neka vrsta tenzije i rizika dok se cela stvar priprema, ali opet s druge strane to nekako mobiliše ceo tim ili celu ekipu da se potrudi oko toga da taj film predstavi na pravi način, jer on to zapravo i zaslužuje. Ovaj reditelj film Masiv Kapadja se već potvrdio sa prethodnim filmom Sena. Ljudi koji su gledali film sigurno znaju šta mogu da očekuju. Mogu da očekuju jako dobro izmontiranu i režiranu filmsku priču od arhivskog materijala.
Da. Ono što je lepa vest takođe je da su već neke projekcije izazvale ogromno interesovanje i da su karte za neke filmove već rasprodate. Naravno da je rasprodat Taksi Džafara Panahije, starog gosta Beograda, čoveka koji je bio jedne godine na festu i svima nam je ostao u jako lepom sećanju, zato što je pored svojih obaveza koje imao, on je dosta vremena provodio recimo sa nama novinarima, tako da smo, možemo da kažemo da smo se družili, tako da smo svaki put kada ili nešto napravili, kad stignu neke ružne vesti o njegovom zatočeništu, zapravo ganuti time. Taksi je ne samo film Džafara Panahija, nego i pobednik Berlinala, tako da je to sasvim razumljivo da je ta projekcija rasprodata.
Da, pa ja sam taj film gledala na Berlinalu i to je stvarno bio jedan, mislim, prosto sam bila poneta tim emocijama i onako to je odlično kad gledate u sali uz prisustvo to publike. Znači, nisam bila na novinarskoj projekciji, nego baš I naravno taj moment kad Hana Saidi prime tog zlatnog medveda na kraju ime Džafara Panahija, to je prosto jedan jak emotivan moment i prosto u čitavom kontekstu njegove životne i rediteljske, da kaže, profesionalne situacije, ovaj film je jedan veliki znak uzvika, kako bih rekla, i prosto mislim da je Slobodna zona bila otvorena filmom Ovo nije film 2011. godine, tako da mi na taj način, meni je bilo jako drago da smo uspeli da dobijemo taj film i da prikazujemo, tako je, da. Inače, Taksi je prosto jedna izjava ljubavi filmu i filmskim stvaraocima gde god da su oni, i filmskoj publici, i tako prosto taj način obraćanja u kameru koji je prosto proističe iz toga kako je Džafar koncipirao svoj film, to je nešto što će, ja mislim, se publici dopasti jako.
A govori i o žilavosti autora filmskih koji, uprkos okolnostima u kojima žive i kojima su prepušteni, zato što je Džafar Panahi osuđen da ne može da se bavi svojim poslom, bio je u kućnom pritvoru, svi znamo tu priču, ali nikad nije loše ponoviti, ipak uprko svemu snimao film i snima filmove.
Pa nevjerovatno koliko je inteligentan, a još je nevjerovatnije koliko je duhovit. Dakle, ta njegova kritička nota ili oštrica zapravo biva pojačana sa tim nekakvim duhovitim pristupom koji on koristi u svom filmu naspram stvarnosti u Iranu. I zapravo on vjerojatno i zbog toga, i zbog te kombinacije i kvaliteta jednog filmskog kinematografskog zaslužio zlatnog medveda
u Berlinu,
vidi se sam malo umoran, jel da? Mi smo stvarno presrećni što ga imamo na programu. I on pripada, on je zapravo kao nekakav headliner ili nekakav nosilac tog programa, gde su i drugi nekakvi filmovi koji su pobednici festivala i koji su popularni i za koje se traže karta više i koji će možda isto tako biti rasprodati kao što i on.
To su, na primjer, filmovi?
Na primjer, film Mustang, to je meni jako drago također da je, ovaj, da je ta projekcija također rasprodata. Denis Gamze Egerman je napravila odličan, odličan debitanski film. Meni je, ona je to, taj film je dobio nagradu Srce Sarajeva i pet glavnih glumica, to je na mene ostavilo, na, mislim, pet sjajnih glumica koje, koje prosto nose ovaj film i nešto što je na mene ostavilo stvarno jak, jak utisak i mislim da će se, da će se, da će publika prosto osjetiti tu neku emociju. Vrlo često se ovaj film upoređuje po nekom, ne znam, po nekom stilu ili možda rediteljskom rukopisu ili možda po atmosferi sa filmom Virgin Suicide Sofie Coppola. Ja ne bih to sad išla toliko daleko, ali prosto ovaj, način na koji ovih pet mladih žena nose ovaj film i ovu priču koja nije jednostavna i nije laka, to je one prosto dospevaju u kućni pritvor momentom posljednjem benigne situacije sa, sa, na, na plaži sa, sa nekim susretom, sa nekim mladim momcima, prosto onom, onog momenta kad ulaze u pubertet njih ta, ta vrlo, vrlo represivna i, i tradicionalna patriarhalna sredina pokušava da zatvori u, i fizički u kuću, a i, i, i mentalno. I da, to je recimo još jedan film koji, koji mi je jako drago da je raspravljat. I što imamo još?
Ja mislim da Early devojka na samrti, pobednik Sundance-a.
Tako je. Da. To je, to je, to je tako još jedan vrlo zanimljiv film, jer je reditelj ovog filma, to mu je, on je neka mlađa, srednja generacija autora, ali ovo mu je debitanski film. On je dugo radio kao asistent režije raznim rediteljima, od Inaritua do, do Martina Scorsese-a. I ima u, u nekoj promotivnom kampanji ovog filma postoji jedan sjajan intervju gde praktično Martin Scorsese intervjuiše reditelja filma Earl Devojka na samrti u smislu kao, kao, kao novinar prosto i na taj način mu odaje priznanje, što je, što je tako jako zanimljivo. Ovo je, ovo je isto tako film, i film Mustang i film Ja, Early devojka na samrti su deo nečega što mi se, to je jedan, jedan mali novitet na slobodnoj zoni, to je selekcija 14+. I to su filmovi koji se bave, znači to nisu filmovi samo za mlade i neki teči filmovi u tom smislu, nego su to filmovi koji se bave problemima odrastanja, problemima mladih, problemima obrazovanja i prosto problemima odrastanja u represivnim sredinama ili, ili recimo u filmu Ja, Early devojka na samrti, to, to je film koji se bavi u suštini jednom vrlo teškom temom, ta glavna junak je, je obolala od leukemije prosto, ali taj film je jako duhovit, ima, ima fenomenalne te, te filmske kratke sekvence tih filmova koji, koji taj dečko pravi da bi raspoložio svoju drugaricu. To je nešto što, što ja mislim da sa razlogom vrada za veliko interesovanje za taj film.
A htio sam samo da se nadovežem da kada je Branka rekla da povodom filmu Mustang ima puno kritičara koji se pozivaju na ovaj film Sofije Coppole, ima jedan deo kritičara koji misli da taj film ima, odnosno da ima puno citata na film Sećaš se Dolly Bell Emira Kusturice i da atmosfera filma i generalno kako je prikazano to mesto i kakvi su odnosi figura oca, odnosno strica u ovoj, ovaj, u ovoj porodici, da, da. Da je to tako nešto. I čak i u našem traileru ima onaj trenutak kad se devojčice igraju sa balonom koji je jako sličan onom onim trenucima kad se glavni junak Slavko Štimac igra u filmu sa loptom ili vozi bicikl. Dakle, ima puno tako nekakvih, nekakvih stvari i verovatno na toj nekakvoj emociji taj film i osvaja publiku na festivalima. I ono što je zanimljivo, iako ga radila turska autorka, on je francuski kandidat za Oscara za najbolji strani film i oni su sad u Americi i rade puno na, na kampanji i vidjet ćemo šta će da se desi sljedeće godine na dodeli Oscara, da li će uspjeti ja pobjede Son of Soul.
Slušava se i, mislim, ja to znam, ali zaključujem po ko zna koji put da zapravo vi vrlo ozbiljno promišljate i kad pravite program Slobodne zone i da filmove koji su nam ponuđeni ove godine gledate ne jednom nego više puta. Ali koliko je teško zapravo, zadovoljni ste činjenicom da ste dobili Emmy za otvaranje, zadovoljni ste činjenicom da će Džafer Panahi, njegov novi film Taksi, biti prikazan na Slobodnoj zoni, ali koliko je teško zapravo izboriti se za to u ovoj tržišnoj situaciji, u situaciji tržišne ekonomije na kojoj počiva zapravo danas Slobodna zona, festival koji mora da misli o tome kako će da se finansira. Jer odgovoriti na to da ste festival angažovanog filma je jedno, što podrazumeva da su filmovi možda nekomercijalni i sami po sebi ne privlače publiku i zbog tema kojima se bave, zato što su vrlo često te priče jako teške za gledanje, ali su naravno nešto što oplemenjuje svakoga koji izađe postavno iz bioskopa.
Branka i ja nemamo apsolutno nikakvih problema da sastavimo odličan program. Dakle, sada posle 6 godina mi se stvarno trudimo da pogledamo puno filmova i pratimo šta se događa. Druga stvar, vrlo neskromno mogu da kažem da nama pomaže to što smo oboje završili fakultet dramskih umetnosti i što vrlo lako možemo ovako da vam kažemo na prvo gledanje ovaj film koji sadrži citate ili omaže iz Rossellinija, Scorsesea, iz kog filma, iz koje scene ili... I to nama pomaže da mnogo bolje razumijemo savremenu kinematografiju, da to sve pozicioniramo i da predstavimo našoj publici u Beogradu. U tom smislu hvala Fakultetu dramskih umetnosti.
Hvala.
Ali što se tiče finansijske strane, nije lako, ali ja neću da kukam, ali ću da kažem činjenice. Dakle, mi praktično 60-65% budžeta trošimo na kupovinu prava.
To pitam.
Da, ali mi posmatramo to na jedan drugi način. Postoje ta neka dva nivoa zbog koga bih ja volao da kažem zbog čega je Slobodna zona između ostalog i na tom polju uspešna. Dakle, uglavnom većina tog novca završi kod naših distributera, dakle zadrži se u našoj sredini, što je, ja mislim, jedan plus. A druga stvar, mi kako smo postali ovako gledani, vidljivi, imamo veliki broj publike koji dolazi, praktično sa gradskim institucijama kao što su Vrana kulturnog centra Beograda, Dom omladine, Sava centar, mi delimo prihod 50-50, znači na ravne časti, dakle praktično smo u nekom partnerskom odnosu, nismo u zavisnom odnosu u odnosu na javne fondove koji nam dodeljuju sredstva. Ali u zadnje 2-3 godine mi se krećemo u jednom okviru koji je praktično u ovom trenutku nekakav dati okvir za nas što se tiče finansija. Dakle, ovo je prilika da iskoristim i da se zahvalim pre svega Ministarstvu za kulturu Republike Srbije. Ako pogledamo strukturu ovogodišnju finansijsku festivala, da nije bilo njih, festivala ne bi ni bilo. Tu su pored njih Rekonstrukcija, Ženski fond, dakle oni nas podržavaju već praktično od početka i oni posebno podržavaju Žensku liniju u okviru našeg programa. Tu je Francuski institut i tu je Sekretarijat grada za kulturu Beograda. I sa ta 4 javna fonda praktično mi pokušavamo da formiramo naš budžet i da obezbedimo nekakav kontinuitet i kvalitet.
13 sati i 18 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Klub 2 koji je danas posvećen festivalu Slobodna zona koji će biti svečano otvoren večeras u 20 sati u velikoj dvorani Centra Sava projekcijom filma Amy. What are
Pijanista Nikolaj Demidenko. Ponedeljak, 9. novembar u 20 časova. Kolarac, tvoj svet muzike.
Drama o ljubavi i životu Miloša i Vide Crnjanski u režiji Ivane Vujić. U glavnim ulogama Tihomir Stanić, Danica Maksimović, Nebojša Kundačina. Miloš Crnjanski, premijera 7. novembar. Velika scena Madlenijanuma.
Sumatra!
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
Eko. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Na 13:23 na talasnosti Radio Beograda 2 slušate Klub 2 u kome govorimo o slobodnoj zoni koja će biti svečano otvorena večeras u centru Sava u 20 sati projekcijom filma Amy. Gosti današnje emisije su selektori slobodne zone Branka Pavlović i Rajko Petrović. Mi nažalost ne možemo da pomenemo sve filmove koji će biti prikazani u okviru ovogodišnje slobodne zone. Na sajtu slobodne zone freezonebelgrade.org postoji detaljan program i postoje podaci o filmovima, tako da se slušaocima koji su možda očekivali da ćemo potanko pričati o filmovima koji će biti prikazani na Slobodnoj zoni. Unapred izvinjavam, zato što je prosto nemoguće, a i nećemo prosto da jedne favorizujemo, a druge da zanemarimo potpuno, ali ajde, šta ne smemo da preskočimo? Linija ova koja se zove Noćni razgovori i filmovi koji će biti prikazani u okviru ove linije su zaista nešto što tera na razmišljanje i upravo inspiriše za razgovor. Naši slušalci drugog programa su u Filmorami imali priliku da čuju Ivana Milenkovića koji detaljno govori o svakom od ovih filmova i Brankine utiske iz Berlina kada je u pitanju film Kaži proleću da ne dolazi ove godine.
Da, taj film je zaista, ja sam imala sreće da budem baš na toj prvoj projekciji kad su i obojica autora koji su u isto vreme i jedini autori tog filma, znači Michael McAvoy i Said Adji Faruqi su godinu dana pratili tu četu regularne afganistanske vojske, bukvalno sa kamerom i mikrofonom i na tom pitanjem i razgovorima posle filma su, svi su ljudi pitali kao pa koliko ste vi to snimali i kako ste, koliko vas je bilo. I onda su oni jednostavno rekli nas dvojica, to je to. I taj film je emotivno jak, vrlo je angažovan, vrlo je izuzetan antiratni film. Ja sam iz tog momenta kad se završio, ja sam, mi ovo moramo da imamo obavezno i Rajku sam slala poruke sad to je, to će da pobedi, sigurno će da dobije nagradu publike što se za dokumentarni film, što se onda i desilo, film prikazan u sekciji
dokumentaraca
Panorama.
Oni osjećaju da vatra gori takođe, o tom filmu sam zapravo, slični su nazivi.
Aha, okay.
Te ovacije od 15 minuta koje je zapravo da su publika pružila, da tako kažem, ekipi filma, takođe u Berlinu.
Da, da, to je bilo za film, ne za film Oni osjećaju da vatra gori, nego Kaži proleću da ne dolazi ove godine. To su bile apsolutne ove ovacije. Što se tiče ovog drugog filma, koji se bavi stvarno sad trenutno jednom od najaktuelnijih tema, ne samo kod nas u Evropi, o ovom talasu izbjeglica. Morgan Knibe, mlad autor koji je i ovaj film je, Oni osjećaju da vatra gori, je rezultat ili da tako kažem nastavak, jedna proširena verzija njegovog debitantskog kratkog filma koji se zvao Brodolom i koji je snimljen na ostrvu Lampedusa i recimo poslednja trećina ovog filma, poslednja trećinu filma koji će gledalci moći vidjeti u dvorani kulturnog centra čini većim delom taj film Brodolom. Znači ti momenti kad ti italijanski policajci, obalska straža vade te kovčege i slažu ih prosto tih ljudi koji su doživjeli Brodolom, to je nešto što je jedno od najpotresnijih momenta u ovom filmu i reditelj je sam rekao da je on u stvari hteo da gledajući taj film gledalci imaju taj utisak ne kao šta se tamo događa, nego kako je to biti u toj situaciji. Mislim da je s te strane taj film to uspeo i reditelj je tu takođe, to je još jedan film gde je reditelj praktično jedini ili skoro pa jedini autor u smislu da je on i scenarista i reditelj i montažer i snimao je i snimatelj i on je izabrao jedan vrlo relativno komplikovan način da snime ovaj film steadicamom i koristuje snimanje iz drona, tako da ima vrlo začudne prosto uglove kamere i to je između ostalog zbog toga što je on svoju priču postavio tako da je ispričana iz perspektive nekoga ko je već umro, ko nije preživeo taj prelaz preko Sredozemnog mora. To će sigurno, ja se radujem Noćnim razgovorima posle ovog filma zbog toga što me vrlo zanima kako će kuda će teći diskusija i jako mi je drago da je umetnička grupa Škart između ostalog gost tog noćnog razgovora. Da.
Kad smo kod noćnih razgovora, jedno od večeri će moderirati i uređivati Olja Bećković. Dakle, ona je ovogodišnja gošća selektorka festivala. Ona je odabrala tri filma da predstavi beogradskoj publici. To je pomenuti Taksi Čafara Panahija. U okviru Noćnih razgovora će predstaviti film Glumica. To je jedan sjajni dokumentarac koji možda nije pokupio nagrade na glavnim festivalima dokumentarnog filma, ali posjeduje itekako visok kvalitet. Branka i ja smo apsolutno oduševljeni tim filmom. I zapravo to je priča o Brandi Barr, zvezdi američke serije The Wire, koju je producirao HBO. Oni koji prate serije verovatno znaju o kome i o kojoj seriji se se radi. I ovaj film zapravo prati moment u karijeri kada ona pokušava da se vrati u posao, ili pre toga osnovala porodicu i uslovnečeno stavila prioritet na nekakav privatan život. I ona se verovatno negde posjetila, odnosno negde vratila onom svom prvom zanimanju ili matičnom zanimanju, a to je gluma, i požela je da za ovaj film napravi, kako se zove, jedan govorni program u kojoj će gošće biti Jelena Đokić, Branka Šelić, Dara Đokić i Milica Mihajlović. Ona će zapravo pričati o tome šta je to gluma ili šta je to glumica, da li je to profesija, da li je to život, ko koga bira, da li oni imaju pravo da biraju svoje uloge ili to rade reditelji, producenti, umetnički direktori pozorišta ili kako to već sve ide. I ovaj film jeste zapravo isto na neki način, ako bi trebalo da se svede na neki arhetip, ponovo taj odnos između individualca, odnosno umetnika, naspram industrije, i o tome kako ta borba i kako ta tenzija izgleda i koliko zapravo svako od nas, a pogotovo oni, imaju pravo na privatan život.
S tim što Olja Bećković naravno nije samo glumica, Olja Bećković je i autorka ukinutog, nepostojećeg više programa koji se zvao Utisak nedelje. Vama, nažalost, kad je u pitanju Slobodna zona, nekako događa i prosto kao da vas prate i kao da se podudaraju sa vašim festivalom. Evo, danas je godišnjica 72. Tanjuga, za koji smo čuli da je ukinut i da će biti ukinut u ponedeljak uveče. Olja Bećković je neko ko jednostavno svojim poslom više nije mogao da se bavi, tako je obrazložila to svoje neangažovanje više u emisiji Utisak nedelje. Tanjug je novinska agencija koja je osnovana 43. godine, državna novinska agencija. Ja sam danas bila na tom protestu koji su zaposleni zatečeni ovom vešću održali ispred zgrade Tanjuga. Ja sam sigurna da će večerašnje otvaranje Olje Bećković, mi ne možemo da znamo šta će ona reći na otvaranju, ali imati veze i sa ovim događajem.
Pa mi u ovom trenutku apsolutno ne znamo šta će Olja reći, možda neće reći ništa, možda će samo pozdraviti publiku i mi nismo imali nikakvu dilemu oko toga ko bi trebalo da bude gost ili gošća selektorka ove godine. Mislim da se ima u timu, nedostaje ona i pre svega nam nedostaje Utisak nedelje. Očigledno da tranzicija kod nas nije gotova i da još uvek nestaju nekakve stvari. Mislim da je najveći problem u tome što ne znamo šta nastaje. I sad, ono, nije situacija za šalu, ali ne znam da li je najveći greh Tanjuga zbog toga što u sebi ima jugoslovenski taj prerogativ, da je to agencija jugoslovenska za novinarstvo, ili o čemu se radi. To jeste nekakav šok za naš sistem i mi u ovom trenutku nismo puno ni pratili šta se tu zapravo događa od obaveza.
Pa niste
ni
imali šta da pratite, vesti je...
Preko noći, da. Puno se desilo.
Preko noći se to desilo.
Da, razne se stvari, čudne se stvari događaju, ako mogu tako da kažem, odjednom nekakvi praktično privatni, odnosno mediji koji su u privatnim rukama postaju glasila, odnosno obavljaju funkcije javnih servisa. Vidjet ćemo šta će da se događa. To svakako nije dobro. Iskreno ne znam šta je Olja spremila večeras za otvaranje.
Čuli smo u ponedeljak na konferenciji za novinare da imate i planove za budućnost, vrlo ambiciozne. Već godinama se pominje ta želja vaša da Slobodna zona bude takmičarski festival. Ona ima i takmičarski karakter utoliko što gledaoci biraju svog favorita, ali ste odlučili da zvanično ima takmičarski karakter i da uvedete još jednu novu programsku liniju koju će se zvati najbolji jugoslovenski angažovani film, što se meni jako dopada i što, s obzirom da je reč o privatnom o preduzeću koje ne može da bude na taj način ukinuto zbog tog prerogativa jugoslovenski, možete da zadržite tu liniju, odnosno da je stvorite.
Pa ja se jako radujem. Mi smo pričali u više navrata, Rajko i ja, o tome. To je Rajkova ideja i prosto bilo je pitanje kako najbolje to formulisati i koje bi to sve bile nagrade i prosto, znači, iz ove selekcije koja je kao 14+, tu će takođe postati jedna nagrada, ta omladinska, i žiri će biti sastavljen od srednjoškolaca, a mislim da je ovo jugoslovenski angažovani film, najbolji jugoslovenski angažovani film, ta nagrada, mislim da je to nešto što će, ja se nadam, ponukati i stvaraoce filmski iz regiona koji su vrlo, vrlo aktivni da nešto, da vidimo kakvi će filmovi doći u tu selekciju. Ne znam, Rajko možda može bolje da kaže o tome šta je njega vodilo da to predloži.
Pa da krenemo generalno, dakle, stvarno Branka i ja već 2 ili 3 godine intenzivno razmišljamo o tome da festival dobije takmičarski karakter. Jednostavno je narastao do tog nekog nivoa da može, da bi trebalo time da se bavi. Međutim, realno, financije su uvek ograničavajuće, trebate da platite neki žiri, da obezbedite nagrade, to jesu neki par hiljada eura koje mi nemamo. I pošto je sad sasvim jasno da se mi krećemo u jednom okviru budžetskom koji se najverovatnije neće promeniti na bolje, može samo na gore, možemo samo to da očekujemo, vreme je da uradimo nešto i pošto mi festival angažovanog dokumentarnog igranog filma, mi ćemo u te dve kategorije davati nagradu za najbolji film. Što se tih programskih linija tiče, Branka i ja ćemo selektirati filmove. To će praktično biti ovaj kostur ili kičma koji već godinama je prepoznatljiva publici u Srbiji. Kaže se, naravno, da ćemo najverovatnije pozvati stručni žiri koji će biti sastavljen od jednog člana iz međunarodnog člana, jednog iz regiona i jednog iz Srbije. Ali nam bi bila želja da sad je mala digresija, ali festivalska scena je jako bogata u Srbiji, a opet s druge strane u nekom programskom smislu jako haotična. Dakle, to što je bogata, to je na radost gledalaca što mogu da pogledaju puno dobrih filmova i što ima stvarno puno dobrih festivala koji jako lepo rade svoj posao. Ali s druge strane, dešava se puno preklapanja paralelnih festivala i teško je naći neku svoju nišu. Mi znamo da u Beogradu postoji Beldox festival koji daje regionalni zapravo nekakve nagrade, tu je i kratki metar i nama nije bilo lako da se pozicioniramo, obzirom da smo mi orijentisani na regionalnu saradnju kroz razne svoje projekte i kroz
da,
festival.
Da, to sam prvo htjela da kažem, vi imate jako dobre saradnike u festivalima u regionu, dakle jeste, vi sarađujete sa nekoliko vrlo značajnih regionalnih festivala.
Mi smo i formalno članovi Balkanske dokumentarne distributivne mreže zajedno sa Makedoksom iz Skoplja, Underhillom iz Podgorice, Dokufestom iz Prizrena, Restartom iz Zagreba, Demiurgom iz Ljubljane. I mi imamo svoj zajednički projekat koji se zove Dokuvizija i jedan od filmova iz Dokuvizije će biti na programu, to je Opasna dela, koji će biti na programu u Domovladinu u ponedeljak u 9 sati. I ovo je prilika, mi zapravo ne znamo šta ćemo dobiti, iskreno. Ono što mi želimo sa time to je da ljudi koji osjećaju, za taj konkurs će biti takozvani open call, dakle bit će otvoreni poziv. Dakle, svi autori iz regiona koji se osjećaju tako, koji misle da njihovi filmovi govore nešto o toj temi, su pozvani da konkurišu. Mi ćemo imati stručnu selekcionu komisiju koja će odabrati najbolje radove i davat ćemo, kako se zove, nagradu. Dakle, važno nam je da na neki način tu postaknemo nekakvu zajedničku saradnju i da prezentiramo tu neku vrstu zajedničkog rada, jer imamo utisak da bez obzira koliko svi pričali o nekakvoj regionalnoj saradnji i svemu ostalo, da zapravo izmiču stvari pod kontrolom i da nekako svi samo ono na nekim svojim ostrovima funkcionišu i tako.
Na konferenciji za novinara u ponedeljak jedno od pitanja koje je bilo postavio ga kolega Vladimir Đudović prvog programa, bilo je i pitanje koje se tiče angažovanog filma, proizvodnje angažovanog, a upravo nadovezujući se na tu ex-jugoslovensku ili jugoslovensku angažovanu filmsku scenu, kakva je situacija kod nas i u regionu, i taj odgovor je zapravo sve nas u stvari naterao na razmišljanje i vratio nas opet u tu situaciju u kojoj se naša kinematografija u ovom trenutku nalazi. Dakle, svečani događaj kakav je festival poput Slobodne zone ili bilo kog drugog festivala koji se dešava u Srbiji je jedna situacija, a situacija u kinematografiji je potpuno drugačija i uopšte nije tako svetla i prosto kao da ne dozvoljava da se to, taj svečani događaj doživi onako kako bi zaista trebalo. A Slobodna zona ima iskustva upravo sa tim da, da zna kakva je situacija ne samo u kinematografiji, nego i sa bioskopskom mrežom i tako dalje i tako dalje.
Pa da, u najstrožijem smislu reći, to će možda sad zvučati grubo, mi kad pričamo o kinematografiji, mi u ovom trenutku imamo samo obrise kinematografije. Dakle, znamo svi, svi koji se bave filmom, znaju da kinematografija, to je čitav jedan sistem od finansiranja, dakle, od sistema finansiranja do produkcije, distribucije, plasmana i arhiviranja filma. Dakle, to su neka četiri segmenta. Možemo se zahvaliti na fakultetu, što znamo se.
Da, to govore bivši studenti Fakulteta dramskih umetnosti.
S druge strane, kroz Slobodnu zonu mi organizujemo turneju već 9 godina i znamo da u Srbiji nema više od 16-17 gradova koji imaju 16-17 bioskopa, a mi smo recimo ove godine posetili skoro između 45 ili 50 gradova i onda se ti filmovi prikazuju u kulturnim centrima, domovima kulture, bibliotekama, školama, gde god ima zgodna prilika da, da publika pogleda te filmove ili bilo kakvi sala ili uslova za projekciju, ako možemo to tako da, da kažemo. I, a s druge strane, u našoj generaciji postoji nekoliko sjajnih autora, dokumentarista i igranih filmova i znamo koliko je teško i koliko se muče, a sa druge strane svi oni prave sjajne filmove. Dakle, oni čak u ovim nemogućim uslovima prave filmove koji osvajaju nagrade najboljim festivalima ili regionalnim festivalima i neki od naših autora kao što je Boris Mitić, Mila Turelić, Srđan Keča, Mladen Kovačević od mlađih su superiorni i nemaju čega se snimati, nego su superiorni autori dokumentarnog filma, da ne pominjemo ostale, da se ne naljute. Ali se vrlo teško dolazi do novca. E sad, meni se čini da sad sa ovom promenama, pošto sam i tu delimično upućen u Filmskom centru Srbije, je zapravo prilika da se uspostavi sistem. Bojim se da ako se sad propusti ova prilika, da će biti teško da u narednim godinama mi dođemo u situaciju da stabilizujemo sistem i da organizujemo način finansiranja i kinematografije. Mi smo na neki način kao da je ovo 47. 48. godina, dakle, posle Drugog svjetskog rata krećemo iz početka. Dakle, moramo da osmislimo sve, da vidimo kako ćemo da proširimo taj broj bioskopa, koji su načini za, za to. Neke smo prilike da su ranije propustili, kada su postojale nekakve subvencije iz, iz Europe. I generalno ja se nadam da ćemo mi za godinu ili dve ili čim prije doći u priliku da pristupimo medija programu koji bi jako pomogao svim segmentima kinematografije. Dakle, i mi kao festival bi imali priliku da apliciramo tamo autori igranih filmova i dokumentarnih bih moli da, da apliciraju i to bi za nas bila isto tako jedna dodatna šansa da svi radimo, odnosno da radimo na boljim finansijskim osnovama, jer je paradoksalno, dolazimo u situaciju da srpski autori, odnosno srpski producenti bivaju manjinski vlasnici prava svojih filmova zato što druge zemlje iz regiona ulažu više. Dakle, ako smo ozbiljni, ako pričamo ozbiljno, to ne sme da se događa.
A sve sa ciljem da se na Slobodnoj zoni nađe još neki domaći film. Mi ove godine na Slobodnoj zoni imamo dva srpska filma, je li tako?
Ne, jedan je film Eve Kraljević, znači imamo taj dupli program. Jedan je film Eve Kraljević, to je hrvatska produkcija, da, Lijepo mi je s tobom znaš, i drugi je Vijetnam, to je film jedne
mlade. A šta je sa otvorenom projekcijom filma?
To je, kaže ti, znači to je to su filmovi nastali u okviru projekta, kaže ti, to je opet jedna rezultat jedne regionalne saradnje, jednog projekta koji je potekao iz tog našeg rada sa mladima. Tako da ja mislim da je, meni je žao što taj, što to je sad 90 minuta kratkih filmova autora mladih iz regiona. To su, možda Rajko može da kaže bolje o to, nešto više o tome.
To su zapravo deca koja su uglavnom prošla u našu školu Slobodna zona junior, koju smo organizovali prethodnih godina. Tada su bili srednjoškolci, sad su već na fakultetu. I ovo je jedan projekat u kome su oni dobili priliku da na svojim lokalnim sredinama, Skoplju, Sarajevu, nađu nekakve teme i junake koji su zanimljivi i da ih predstave berojskoj publici. Što se nas tiče i što se tiče fonda B92, koji je nosilac tog projekta, kaži ti, je važno da se daje nekakva podrška tim mladim autorima u tom nekom među periodu, dakle u nekakvom vakumu kada su oni završili srednju školu i kada možda studiraju film ili ne studiraju film, ali se paralelno bave sa njim. I kod nas se uglavnom pokazalo da ova deca koja su izrazito talentovana upišu filmske škole, a ima jedan deo njih koja su, čija su interesovanja su im šira od filma, a postoji taj talent i oni imaju dalje potrebu to da rade. Tako da je ovo prilika da možda mlađa publika dođe i da pogleda u kojoj su fazi sada oni. Besplatna je projekcija u kinoteci Uzun Mirkova ulica broj 1 u nedelju 8. novembra od 18 sati.
Da, i evo dođe smo do kraja današnjeg izdanja Kluba 2, dakle večeras u 20 sati projekcijom filma Amy Asifa Kapadije počinje 11. slobodna zona, o kojoj ćemo mi sigurno govoriti još na našem programu. Očekuju nas verovatno i brojni gosti, ali o tome kada budemo razgovarali sa njima. Hvala, bili su ovo Branka Pavlović i Rajko Petrović, selektori Slobodne zone. A današnje izdanje emisije Klub 2 realizovali su Bojan Šterling, Tatjana Kosanović, Verica Gajević i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.